Καλή σας μέρα κύριε Παπαστήριο από τη Θεσσαλονίκη, από τον 102.
Καλή σας μέρα από την Αττική. Είμαι καθοδόν για το Λαύριο,
μάλιστα,
σε μια πρωινή συνάντηση για την κατασκευή του εθνικού μας υπερυπολογιστή.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, όπως και για τους δορυφόρους,
μπράβο,
όπως και για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Αρχείου.
Γίνονται
θα
πολύ
τα πούμε
σημαντικά
αυτά,
βήματα.
Αλλά θα ήθελα μια κουβέντα έτσι τώρα με αυτό αφορμή.
Για
ότι...
τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή βλέπουμε σε πλήρη εξέλιξη τους αγρότες ανά την Ελλάδα να στείλουν μπλόκα, να βγαίνουν στους δρόμους, να κλείνουν δρόμους μέχρι και Τελωνία κάποιες ώρες την ημέρα, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία τους σε σχέση με την καθυστέρηση των πληρωμών και την αβεβαιότητα που νιώθουν χωρίς περισσότεροι από αυτούς να φταίνε. Ήταν αυτοί οι λίγοι και κακοί, πιθανώς οι στεγάνα αγρότες που εκμεταλλεύτηκαν τα παθογένειες του συστήματος και ολιγορία. Τολμώ να πω, θα έπρεπε γρήγορα να έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία του, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από τις λέξεις. Παρ' όλα αυτά δεν συμφωνώ καθόλου με το κλείσιμο των δρόμων, είτε αυτό το κάνουν οι αγρότες, είτε αυτό το κάνουν αύριο το πρωί οι συνάδελφοί μου οι μηχανικοί, ή οποιοδήποτε κλάδος στην ουσία διαμαρτύρεται και κινητοποιείται με τον τρόπο αυτό.
Βέβαια, για το κλείσιμο των δρόμων, έχουμε ακούσει από κυβερνητικά στελέχη και από τον κύριο Ξοχοίδη ότι δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν δρόμοι, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν λιμάνια και τελωνία, οι πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας. Όμως βλέπουμε παρόλα αυτά να κλείνουν καθημερινά και περισσότεροι δρόμοι. Και από την άλλη, σήμερα μαθαίναμε από τον Τίμο τον Φαγκαλή από το ρεπορτάζ ότι ετοιμάζονται να κλείσουν και το τελωνίο στους Κήπους και το τελωνίο στην Νίκη.
Σήμερα έχει στο τελωνίο του Προμαχώνα,
ναι,
αντίστοιχη κινητοποίηση.
Άρα ισχύουν αυτές οι διαθέσεις της κυβέρνησης για απαγορεύσεις, για μέχρι εδώ δηλαδή, φτάνει μέχρι εδώ? Γιατί δεν βλέπουμε να ισχύει κάτι στην εφαρμογή?
Θα πω και πάλι και θα επιμείνω ότι δεν είναι. Καταλαβαίνω σε λίγο και πάλι ότι η υπομονή των αγροτών τελειώνει σε σχέση με τις καθυστερήσεις. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά όμως. Όλη αυτή η ιστορία του στρεβλού τρόπου με τον οποίο διαχρονικά γινόντουσαν όλες αυτές ή δινόντουσαν αυτές ή υπολογιζόντουσαν αυτές οι επιδοτήσεις δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Και πάλι καλά που τα μέτρα τα οποία προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ικανοποιητικά για να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Θα πω και πάλι όμως το να στρέβεσαι εναντίον της κοινωνίας και εναντίον άλλων επαγγελματικών κλάδων δεν νομίζω ότι δικαιώνει τον αγώνα.
Ξεκάθαρα. Απλώς το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει? Έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες πληρωμές μέχρι πριν από τις γιορτές. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί με τα μέτωπα ανοιχτά, ή θα μπορέσει η κυβέρνηση ουσιαστικά να καθίσει στο τραπέζι και δίνοντας πράγματα να τους οδηγήσει και πάλι να επιστρέψουν στα χωράφια και στα σπίτια τους?
Από εδώ και πέρα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε εμείς ως κυβέρνηση τι μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει πολύ γρήγορα να ξεκαθαρίσουμε τους υπολογισμούς και να γίνουν πληρωμές. Κανένας τίμιος αγρότης δεν έχει να φοβάται τίποτα. Άρα αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Το τι θα κάνουν οι αγρότες είναι κάτι το οποίο πρέπει εκείνοι να αποφάσουν.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας θέματα και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την επικαιρότητα, έτσι το καταλαβαίνετε.
Όχι, ξεκάθαρα και λόγω και καταγωγής.
Ναι, φυσικά.
Αθήνα,
φυσικά, φυσικά.
Κατέβηκα από παρακαμπτήριο δρόμο.
Πολύ ωραία.
Οι Καρδίτσας είχαν ήδη βγει στους δρόμους. Το κατανοώ απόλυτα. Κατανοώ και την πλευρά των αγροτών σε σχέση με το ότι δεν μπορούν να περιμένουν, δεν το κάνουν προφανώς.
Βέβαια και κάποιες από τις κινητοποίησεις έχουν να κάνουν και με μέρος του χαρτοφυλακίου σας. Ας πούμε, αναφερόμασταν νωρίτερα στις απεργίες σήμερα επίσης πανελλαδικά των παραγωγών, των ανθρώπων που είναι στις λαϊκές αγορές.
Για την επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και τη φορολόγηση.
Ηλεκτρονικά, δηλαδή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη ζωή μας.
Καταλαβαίνω, απλά δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά αρμοδιότητα του Υπουργείου.
Σίγουρα.
Καλός ή κακός.
Λοιπόν, χθες ωστόσο, κύριε Παπαστεργίου, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους, μαζί και με κάποια άλλα θέματα. Θα ήθελα εδώ έτσι μία λίγο και φιλοσοφική προσέγγιση. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παιδευτεί πολύ τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζετε και εσείς, και ο επιχειρηματικός κόσμος για το GDPR, για τα προσωπικά δεδομένα, για αυτή τη διαφύλαξη πραγματικά των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα χθες και Μπάμπη και εσύ να το ακούσεις έτσι, χθες κάποια στιγμή ψάχνοντας κάτι, κάποιες λέξεις στα ρουμάνικα, μου έκανε εντύπωση ότι μετά από λίγα δευτερόλεπτα όταν μπήκα στο mail μου, κάποια μηνύματα από πολυεθνικές εταιρείες έρχονταν στα ρουμάνικα. Δηλαδή, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει ξεπεράσει. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη Παπαστεργίου, καταρχήν, που γνωρίζουμε έτσι και την προϋπηρεσία και στο Δήμο Τρικάλων και την, όλη το ενδιαφέρον για την ψηφιακότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συμφωνεί ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο άνθρωπος, όχι ο πολιτικός, με τις κάμερες παντού, με μια ζωή όπου θα έχουμε κάμερες παντού και θα έχουμε μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα κυριαρχήσει επί του ανθρώπου? Και το λέω είναι αυτό τώρα εγώ, ούτε παλαιοημερολογήτης είμαι, ούτε εκπροσωπώ ακραίες πολιτικές θέσεις, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, είναι λίγο πιο γενικευμένο το ερώτημα. Θα σας το γυρνούσα λέγοντάς σας, θα συμφωνούσατε ή θα θέλατε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, φίλο σας, παιδί σας, να κυκλοφορεί στον δρόμο και σε μια διασταύρωση ένας συνείδητος που μιλούσε στο κινητό και πέρασε με κόκκινο, το χτυπήσει και να μην μπορείτε να βρείτε τι έγινε? Πόσο ομό είναι το ερώτημα όταν έχεις 2 νεκρούς τη μέρα στους δρόμους και όταν τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού, καλά προφανώς και αλκοόλ και υπερβολική ταχύτητα, όταν υπάρχουν τεχνικά μέσα αυτό να το περιορίσεις, γιατί να μην το κάνεις? Κάμερες υπήρχαν στους δρόμους και παλιότερα. Και μάλιστα το είπα και χθες στη Βουλή, γιατί είδα κάποιους πολύ ευαίσθητους, οι οποίοι κυβερνήσαν όμως, και επί των ημερών τους υπήρχαν επίσης 600-700 κάμερες στους δρόμους, ξαφνικά να κάνουν διαχωρισμό σε καλές και κακές κάμερες. Η κοινωνία θέλει ασφάλεια. Και η ασφάλεια, καλώς ή κακώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δίνεται από τις κάμερες.
Είναι ένα ηθικό κρίσιμο ερώτημα, ελευθερία ή ασφάλεια?
Να, και τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν. Δεν κατάλαβα γιατί ένας νομοταγής πολίτης νοιάζεται ή επηρεάζεται ή στενοχωριέται γιατί υπάρχουν κάμερες έξω.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: βρε παιδί μου, θα είναι κρυφές οι κάμερες και εγώ δεν θα ξέρω και ξαφνικά θα μου έρχεται μια φωτογραφία.
Όχι, νομίζω...
Θα υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία που θα είναι γνωστά. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Νομίζω, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι ρε παιδάκι μου, εκεί που περπατάω δεν θα ξέρω.
Νομίζω το ξεκαθαρίσατε αυτό. Ότι
και στο δελτίο τύπου το οποίο βγήκε χθες και στη Βουλή, βέβαια χθες, η φράση που ακριβώς χρησιμοποίησα και αναπαρίχθηκε και στο δελτίο τύπου είναι ότι θα είναι φανερές, φανερότατες. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να φνηδιάσουμε τους πολίτες, να κρυφτούμε ντυμένοι δέντρα, ντυμένοι θάμνοι να γράφουν τους πολίτες. Οι κάμερες μπαίνουν σε σημεία στα οποία έχουν γίνει συγκρούσεις και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι ή σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Άρα οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι εκεί υπάρχουν κάμερες για να μην τρέχουν. Ο σκοπός δεν είναι να περάσει ένα αυτοκίνητο, να σκοτώσει άνθρωπο και απλά να του επιβάλλουμε κλίση. Ο σκοπός είναι να ξέρει ο οδηγός ότι στο σημείο εκείνο υπάρχουν κάμερες και άρα να μην τρέξει, να μην περάσει με κόκκινο, να μην οδηγεί με το κινητό στο χέρι και προκαλέσει τροχαίο και σκοτώσει ανθρώπους.
Τώρα, επειδή και εσείς ήρθατε σε κάποιες διευκρινήσεις ως προς το συγκεκριμένο θέμα, το κινητό μόνο θα είναι και θα μπορούν αυτές οι κάμερες πραγματικά να εστιάζουν στο ότι κάποιος έχει κρατάει στο χέρι το κινητό? Και εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο αν το κινητό χρησιμοποιείται ως τάμπλετ απέναντί μας σε μια σταθερή βάση θα ενέχει κάποιο κίνο, κάποια ενοχή για πρόστιμο ή όχι. Και από εκεί και πέρα για το κινητό ή μπορεί, ας πούμε, να σηκώσει, να πιει μια γουλιά καφέ και επίσης θα τον γράψει. Είναι λίγο κάποια πράγματα διευκρίνιστα.
Είναι, αλλά μην μπαίνουμε σε τέτοια λεπτομέρεια. Η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο βαθμό μπορεί όντως μόνη της να εντοπίσει. Δεν επιβάλλει κλίσεις τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη. Μην θεοποιούμε την τεχνολογία, παρότι είμαι άνθρωπος που την αγαπώ. Αστυνομικό όργανο αυτό το οποίο επιβάλλει την κλίση. Δηλαδή, τι κάνει η κάμερα? Καταρχάς ενεργοποιείται όταν κάποιος περνάει με κόκκινο. Την ώρα που περνάει με κόκκινο, υπάρχει μια φωτογραφία από πίσω που σε δείχνει να περνά στο φανάρι, ενώ αυτό είναι κόκκινο, και μια φωτογραφία από μπροστά για να ξέρουμε ποιος είναι ο οδηγός. Γιατί νομίζω πως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και αυτή η φοβερή ελληνική εφεύρεση και πατέντα, όπου κάποιος τρέχει με 200 και ξαφνικά δεν είναι αυτός που οδηγεί, αλλά
ναι, ο διπλανός του. Μπράβο, μπράβο.
Και αυτό πάλι δεν νομίζω πως συνιστά σοβαρή της πολιτεία. Άρα το να μπορούμε να ξέρουμε ποιος οδηγεί και να πληρώνει αυτός για...
Τι συνέπειες των πράξεων του είναι ξεκάθαρο.
Τι συνέπειες, ναι, νομίζω πως είναι μάλλον προσθήσω.
Πάντως δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, της συνολικής της βελτίωσης, του συνδυασμού της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ζωής μας. Υπάρχουν δηλαδή, βλέπω, δυνάμεις που τραβάνε προς τα πίσω μια κατάσταση. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, δεν είναι εύκολη η αποδοχή της τεχνολογικής εξέλιξης στην εφαρμογή της καθημερινότητάς μας.
Στην καθημερινότητα, ναι.
Θα συμφωνήσω και πρέπει να γίνει σταδιακά, γιατί η κοινωνία πολλές φορές φοβάται. Φοβάται από όσα γίνονται, φοβάται από όσα λέγονται. Δηλαδή, αν κάποιος θες άκουγε στη Βουλή κάποιος εκ των εισηγητών, θα πίστευε ότι οι κάμερες θα αναλύουν βιομετρικά στοιχεία, θα μας ακούνε, θα ακούγονται διάφορες πλαβομάρες σε σχέση με τεχνολογία. Όλα αυτά κινούνται στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Άρα, καμιά κάμερα δεν αναλύει βιομετρικά δεδομένα. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας είπε ξεκάθαρα και συμφωνούμε και εμείς απόλυτα σε αυτό, ότι θα πρέπει οι κάμερες οι οποίες θα μπουν να περάσουν πρώτα από την αρχή, για να ξέρει και η αρχή τι ακριβώς κάνουν αυτές οι κάμερες. Όπως σας είπα και πριν, δεν είναι αλάθαστες. Άρα, αν προφανώς κάποιος κρατάει ένα ποτήρι καφέ στο χέρι, θα το δει ο αστυνομικός πριν επιβάλλει την κλίση, ακόμα και αν η κάμερα θεωρεί.
Σαν το VAR που πηγαίνει ο διαιτητής στους ποδοσφαιρικούς αγώνες για να συμβουλευτεί και να επιβάλλει αυτό στην τελική ποινή.
Πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι θα υπάρχει στόχευση να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
Είναι ξεκάθαρο και όπως ανέλησα και χθες, ειδικά για τις προστινές φωτογραφίες, που βέβαια σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν, δεν είναι καμιά ελληνική πατέντα αυτό. Αν έχετε κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και σας έχουν γράψει, ελπίζω όχι. Αλλά
όχι, δεν έχει τύχει ευτυχώς.
Αρκετοί φίλοι μου, έχω κανένα δύο φίλους που είναι πελατάκια των ευρωπαϊκών συστημάτων. Προφανώς και φωτογραφίζουν από μπροστά και προφανώς αυτόματα θολώνει το όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, είτε ένα μηχανάκι δίπλα, είτε ένα συνοδηγός που πιθανώς να υπάρχει και φαίνεται μόνο η φωτογραφία του οδηγού. Αυτά είναι λυμένα, δεν είναι τίποτα.
Κύριε Παπαστεργίου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς στο παρελθόν είχαμε ένα συγγενή, έναν φίλο που ερχόταν από τη Γερμανία, από άλλες χώρες και εκθίαζε το γεγονός ότι εκεί είναι τόσο σοβαρό το κράτος που μπορεί να συμβαίνει αυτό το οποίο συζητάμε τώρα ότι θα εφαρμοστεί.
Έλα,
σε
μάτα, το έχεις ξαναπεί αυτό.
Σε μια εποχή μάλιστα που η Ελλάδα έχει φτάσει στο διάστημα. Είναι φοβερό το γεγονός ότι έχουμε στείλει τους πρώτους ελληνικούς νανοδορυφόρους και μάλιστα ελληνικής κατασκευής στο διάστημα. Εμείς πρόσφατα στην Περίμετρο, στην εκπομπή, στην ΕΡΤΡΙΑ, βγάλαμε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται από την Αλεξανδρούπολη, από την περιφέρεια.
Στην παραγωγή τέτοιων.
Ναι, στην κατασκευή, στο σχεδιασμό, φτάσανε στο φεγγάρι.
Πήγες να πεις και κάτι για κατασκοπευτικούς, νομίζω, πήγαινε στους
ξεφύγει. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
Δεν ξέρω αν θα μας το διευκρινίσει ο κύριος Παπαστεργίου.
Λοιπόν, να σας αναλύσω λιγάκι τι κάνουμε στο διάστημα, γιατί πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση της ενασχόλησης, της εμπλοκής και της οργανωμένης πλέον πολιτικής για το διάστημα. Σήμερα που μιλάμε στο διάστημα έχουμε 6 δορυφόρους. Οι 2 είναι μικροδορυφόροι, άρα πιο επιχειρησιακοί και πιο μεγάλοι, σε σχέση με τους 4 νανοδορυφόρους. Η διαφορά όμως είναι ότι οι νανοδορυφόροι, που είναι λίγο πολύ ερευνητικοί, προσφέρουν και υπηρεσίες, αλλά κυρίως για να αποκτήσουν εμπειρία ελληνικές εταιρείες, όντως έχουν κατασκευαστεί κατά 100%. Στην Ελλάδα ένας από αυτούς είναι κατασκευασμένος και στην Αλεξανδρούπολη από ελληνική εταιρεία. Οι άλλοι 2 μικροδορυφόροι είναι δορυφόροι οι οποίοι δίνουν όντως μεγάλο προστάσιο στην ελληνική ασφάλεια, στην πολιτική προστασία, στην πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων και αναμένουμε μέσα στο 26, μέχρι το καλοκαίρι του 26, να εκτοξευθούν και άλλοι 11 μικροδορυφόροι, οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και αυτοί είναι εκεί για να βοηθήσουν στην πρόγνωση πυρκαγιών, στον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται μια πυρκαγιά, σε πολεμικές κρίσεις, σε προστασία καλλιεργειών ή και στην αποτύπωση καταστροφών σε καλλιέργειες. Αυτό έρχεται να κουμπώσει λίγο με την πρώτη μας συζήτηση για τους αγρότες, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις πιο άμεσες αποζημιώσεις. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πλέον από το διάστημα. Και όλο αυτό το υλικό είναι δικό μας, ελληνικό, ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε φωτογραφίες όπως κάναμε μέχρι σήμερα.
Και για αμυντικούς στόχους, κύριε Παπαστεργίου.
Προφανώς. Και ειδικά αυτοί οι 2 πρώτοι που στείλαμε είναι δορυφόροι SAR, έτσι λέγονται τα ραντάρ που έχουν πάνω. Μπορούν να δουν μέρα νύχτα υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και μέσα από σύννεφα, το τι γίνεται στο έδαφος. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ναυτιλία, για την ασφάλεια, την προστασία των συνόρων. Όλα αυτά λοιπόν πλέον έρχονται να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, η οποία αποκτά όντως δύναμη και στο διάστημα εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις.
Κύριε Παπαστεργίου, ένα ακόμα θέμα και να κλείσουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι και ο δικός σας χρόνος και εμείς είπαμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
8 η ώρα έχω ραντεβού ακριβώς για το λόγο που σας είπα, για να δούμε την πρόοδο των εργασιών στον εθνικό μας υπερυπολογιστή.
Εξαιρετικά. Και βλέπω πραγματικά πολλά φιλόδοξα σχέδια. Μεταξύ αυτών είναι και η εντυπωσιακή ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους. Μιλάτε για πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια σελίδες
που θα αποκτήσουν ενιαία μορφή. Και επειδή ήδη
εγώ έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία και τα ιστορικά αρχεία. Μου έκανε εντύπωση ότι από μια ψηφιοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρήκα την οικογένειά μου στα αρχεία της Κρήτης από ενετικά αρχεία του 1290, από ψηφιοποίηση τέτοιων αρχείων. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Πώς θα ολοκληρωθεί αυτό?
Και είναι όσο εντυπωσιακό το λέτε. Εντυπωσιάστηκε όταν πήγα σε Γενικά Αρχεία του Κράτους να δω πριν από 15 μέρες πώς προχωράει η ψηφιοποίηση. Εκεί πέρα, τη μέρα που πήγα, ψηφιοποιούσαν αρχεία από τα Ιόνια νησιά, αρχεία του 1800, όπου δεν σκανάρουν απλά. Δεν σκανάρουν απλά μια σελίδα, αλλά γίνεται και ανάγνωση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης των κειμένων, ακόμα και παρό το γεγονός ότι αυτά ήταν χειρόγραφα και μάλιστα με την καλλιγραφία της εποχής. Άρα δεν σώσουμε μόνο κείμενα τα οποία σε άλλη περίπτωση πιθανώς κάποιος ερευνητής να μην μπορούσε να τα προσεγγίσει, να έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά διαβάζονται και με σχεδόν 100% επιτυχία τα αρχεία προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πολύ πιο γρήγορη ανάλυση σε αυτά. Και πέρα από τα γενικά αρχεία του κράτους που είναι και θέμα ερευνητικό, πολιτιστικό κλπ. Γίνονται και σαρώσεις σε νοσοκομεία, άρα οι ιατρικοί μας φάκελοι, ό,τι υπήρχε σε hard copy, σε χαρτί, σαρώνονται για να συμπληρωθεί ο προσωπικός μας ηλεκτρονικός φάκελος.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Είναι κάτι που ζούμε και στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία, όπου μεταφέρονται φάκελοι τεράστιοι των ασθενών κάθε φορά, ενώ θα πρέπει να είναι ψηφιοποιημένοι.
Ναι, και πάμε σε γιατρούς πιθανώς για εξετάσεις κουβαλώντας τον φάκελο, ενώ όλα αυτά πλέον υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στον ηλεκτρονικό μας φάκελο, στα δικαστήρια, για να επιταχυνθεί η διαδικασία της δικαιοσύνης, αλλά και να βοηθήσει η ίδια η δικαιοσύνη. Στο κλιματολόγιο, που είναι τεράστια η ευκολία σάρωσης των υποθηκοφυλακίων, για να κάνεις έναν έλεγχο, ένας δικηγόρος ή ένας μηχανικός. Δεν χρειάζεται πλέον να μεταβεί σε κάποιο υποθηκοφυλακείο.
Χρονικός ορίζοντας, κύριε Παπαστεργίου,
όλη την ταλαιπωρία που υπήρχε.
Ανελαστικός 36 του 26, γιατί όλα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Α, ανελαστικός 36. Σε 7 μήνες δηλαδή, κάτι και κάτι λιγότερο.
Μπράβο.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαστεργίου.
Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.